Son xa 40 minutos que pasan das 11 da mañá e a estas horas temos esperando outro lado da liña telefónica a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha semana máis falando contigo de algunha efeméride salientable. Habitualmente, ou alo menos nos últimos tempos, falábamos de nomes propios. Nesta ocasión non nos imos referir a unha persoa en concreto.
Non, imos falar de algo o que se cadra, non lle prestamos moita atención ou a pesar de que forma parte xa integral das nosas vidas. É algo que é moi recente, pero que eu creo que supuxo unha mudanza moi profunda na nosa forma de nos comunicar en a linguaxe. Algo que só pode existir desde que se produciu esa revolución nas tecnoloxías da comunicación e da información, porque sobre todo coa explosión da internet e da comunicación móvil a través dos teléfonos móviles e sobre todo dos xa antes, non, cando tiñamos os primeiros teléfonos móvil, pero agora máis aínda con estes os chamados smartphones, non, teléfonos inteligentes que permiten aínda máis funcionalidades. O noso modo de comunicar cambiou. Falamos de maneiras como non falábamos antes, escribimos máis do que escribíamos nunca, que isto a mí xa me parece unha mudanza enormemente importante, porque antano sí, a xente escribía moito porque se practicaba o xénero epistolar, non? Era a maneira pues, de manterse en comunicación con xente que vivía lonxe ou coa que falabas ou te comunicabas, pues, quen sabe, pues, unha vez o ano, varias veces o ano, escribíanse cartas. Pero o resto da comunicación era telefónica. Para nós, pois, hai causa de 20 anos, todo era o teléfono. Hoxe en día, o número de chamadas de teléfono que facemos minguou moitísimo, pero ainda así estamos máis en contacto coa xente porque nos escribimos moito, ben sexa polas redes sociais ou ben sexa polas aplicacións de mensaxería instantánea que temos nos teléfonos. Iso que fai? O feito de que agora escribamos máis que nunca, máis do que escribimos no último século, se cadra, na nosa vida cotiá, atopámonos como que a comunicación é máis rápida, é máis escueta moitas veces, escriben frases rápidas, e ás veces queremos matizar cousas, non? Ou non sabemos moi ben como expresar, porque unhas palabras pues, poden chamar a equívoco. Ben, pois pues, para matizar, para facer ver que cando comentamos algo, mellor estamos escribindo de xeito irónico, ou ríndonos, ou estamos tristes, ou queremos que o que acabamos de escribir pues, teña un matiz moi, moi concreto, dunha emoción moi concreta que é a que estamos sentindo, se as nosas palabras non son quen de expresalo, pues temos uns símbolos, uns signos, un código novo que creamos nos últimos anos, nas últimas décadas, e o que lle chamamos emoticonas. Emoticonas ou fun a mirar o dicionario da Real Academia Galega a ver se estaba convintemente apropiadamente actualizado, e si, tamén di o dicionario que se lle pode chamar cariñas en galego. As emoticonas, segundo o dicionario da Real Academia, é o símbolo gráfico normalmente feito con caracteres así que xeralmente emula a forma dunha pequena cara que reflicte o estado de ánimo ou unha determinada intencionalidade da persoa que escribe. Pois ben, estas emoticonas comezáronse a usar hai pouco, e aínda que hai debate sobre a súa orixe real, case que definitivamente se chegou a convención, a asunción colectiva de que naceron tal día como hoxe, un 19 de setembro do ano 1982, hai 35 anos, nos Estados Unidos, en Pittsburgh, na Universidade Carnegie Mellon. Foi aquel día cando un profesor de cálculo computacional chamado Scott Fallman, nun taboleiro de mensaxes que había na universidade, escribiu a súa proposta pedindo que se empregase para marcar aquelas frases que se escribían pois a través dos ordenadores, nas que se pretendía que aquilo fora unha broma, cando un quería escribir unha broma, que o indicase escribindo ao final da frase os seguintes símbolos: 2 puntos, guión, o peche do paréntese, a curva que peche o paréntese. Isto, hai 35 anos, o mellor costaba entender que estaba dicindo. Dous puntos, un guión e a curva que peche un paréntese. Pero claro, hoxe en día xa temos moi interiorizado e sabemos que se miramos de lado, non? Se doblamos a cabeza o que estamos vendo unha cariña sorrinte, os dous puntos son os ollos, o guión é o nariz, é o símbolo de pechar o paréntese, é o aceno dunha boca sorrindo.
Pois así de claro, así nacía o primeiro Meticona, que ademais acabo de descubrir que non hai ninguén mellor que os máis pequenos para definir e chamalos en galego, porque non hai neno ni nena que non diga iso de mamá, deixame o móvil para poñer cariñas, non?
Para poñer cariñas, exactamente. Entón, pois, a min iso resultame moi fascinante de ver que algo que hai 35 anos non era do uso común, hoxe é algo que forma parte da nosa linguaxe, case como pois o alfabeto, non, que aprendemos, que nos aprenden na escola, do mesmo xeito se foi establecendo pase niño unha convención, un código pouco menos que universal para representar diferentes emocións. Podese ser moi creativo, non? Hai xente que incluso, pois non sei, crea cos símbolos do teclado, pois crea cariñas particulares que só eles entenden ou que comparten con amigos que comparten ese código moi particular. Non digamos que non existe un dicionario oficial de como teñen que ser, pero sí que hai algúns que son especialmente populares. O primeiro de todos, por suposto, é ese que dicíamos, o da cariña sorrinte, para expresarmos tristura, é o mesmo, pero o paréntese do final, collemos o paréntese de apertura, non o de peche, o que é o aceno da boca como cara abaixo, que provoca, o sea, que nos dá a impresión de tristura, de enfado. Tamén podemos facer que os ollos da cariña, do emoticón, da emoticona, en galego dice emoticona, que estean chiscados, que estea chiscando un ollo, non, como un sinal de complicidade. Iso faise en troques de poñermos dous puntos para representar os ollos, poñemos punto e coma. O poñermos punto e coma, a coma parece que é un ollo chiscado. Logo hai outro dos máis populares, que é o de rirmonos moito, de rirmos a gargalladas. Ese é o chamado XD, ou en galego XD, que poñermos unha letra X mayúscula e a seguir un D, que normalmente case cadra mellor mayúsculo. Se nos fixamos, o X parecen os dous ollos como tamén guiñados, non, case pechados por la risa, non, como cando un ri moito se lle pechan os ollos. O X representa eses dous ollos, e o de maiúsculo representa unha boca aberta que está sorrindo amplamente. E tamén podemos facer variacións que serían, por exemplo, sacando a lingua, para representar que a cariña saca a lingua, podemos escribir un P, unha letra P, que entón teríamos como o pau do P sería a boca pechada e a curva que lle sae o P, non a barriga, por así dicirmos, sería a lingua que asoma por esa boca. E así é como se van debuxando e construindo novas emoticonas.
Decía eu antes que hoxe non íamos falar dunha persona, pero, como dicías, tamén hai un nome propio vencellado a esas emoticonas.
Sí, é o de, repito, Scott Elliot Fallman, que pues, iso, un señor xa maior, un profesor universitario, e que hoxe está considerado como se fose el o primeiro que estableceu ese código. É certo que intentos de representarmos a través dos símbolos da escrita, representarmos emocións, ten habido moitos, non? Pero eu creo que para o uso, ou máis ou menos, chegouse ao acordo de que para o uso que se está a dar hoxe en día as emoticonas, sobre todo coas tecnoloxías actuais que posuímos, o inicio hai no que rastrexar aí. Hai 35 anos con Scott Fallman, pero versións primitivas disto ou ideas que non se chegaron a establecer de maneira global, pero que si formulou alguén en tempo, pois houbo no século XIX, no século XX, por exemplo, hai quen di que os que coñecían o alfabeto Morse tamén facían pequeniños debuxos, non, que simbolizaban cousas alén das letras o teclear o dar os sinais para pro alfabeto, non, coas raias e puntos. Alúdese moito a unha publicación dunha revista, dun magazine satírico chamado PAC, unha publicación estadounidense no ano 1881, onde apareceron uns debuxos representando facianas alegres, melancólicas, indiferentes ou asombradas, representadas con paréntesis e con puntos, non, que é unha aproximación xa case literal o que son as emoticonas de hoxendía. Un escritor estadounidense, un escritor cómico, satírico, que se chamaba Ambrose Bierce, que algún coñecerá, eu polo menos teño ese libro, chamado Dicionario do Diaño, que é unha obra moi moi simpática, é realmente un dicionario, non, pero un dicionario pouco menos que de insultos, cheo de definicións moi moi orixinais e moi cómicas. Ambrose Bierce tamén dicía que había que inventar, el formulara un uso de liñas tamén, de tipografía, para representar unha cara aberta sorrindo, para poñer, o igual que dicía Scott Falman, non, para poñer o final daquelas frases que nos entendíamos que se estaban dicindo entre risas ou que representaban unha expresión de felicidade. Pero a min de todas as fontes que se rastrexan de todo canto se ten dito alrededor da necesidade de que a nosa escrita incorporase unha serie de símbolos que permitisen expresar emocións, que son propiamente as emoticonas, eu quedome cunha entrevista que lle fixeron no ano 1969 no New York Times a Vladimir Nabokov, o autor pois de Lolita, non, entre outras obras famosas da literatura. Te preguntaron que a que altura se poñía el dentro dos autores, dos escritores vivos, non? Ou incluso do pasado. Nesa entrevista no New York Times, repito, 1969, Nabokov respondía algo así como que de corte penso que tería que existir un símbolo tipográfico especial, algún tipo de marca como cóncava ou redondeada que se pudese colocar na túa revista ou no teu xornal para demostrar cal é a miña resposta a túa pregunta, porque Nabokov o que non quería era responder directamente esa pregunta do xornalista do New York Times, e prefería respondela quedándose calado e simplemente sorrindo. Non dicir si él se consideraba mellor ou peor que outros autores, simplemente responder cun sorriso calado. Iso moitas veces vemos que nas entrevistas, na prensa, non, pois os xornalistas pois escriben entre paréntesis, pois quédase calado ou sorrí lixeiramente ou demais. Nabokov ía máis alá e dicía, tería que haber un símbolo que todos chegáramos ao acordo universal de que ese símbolo representa exactamente o meu sentimento, que eu quero, o que eu estou a pensar neste momento. Ben, pois en certo modo, iso son as emoticonas de hoxendía.
Pois son as emoticonas que evolucionaron moito nestes 35 anos.
Sí, evolucionaron moitísimo. Hai moitas variantes. Por suposto, están todas as que, o sea, símbolos moi comuns, como os que eu dixen onte, non? Ou, por exemplo, estou pensando que non falei do de sorpresa, que adoitamos poñer os dous puntiños, o guión facendo o nariz, os dous puntiños como ollos, o guión facendo o nariz, e ao final un O, ou un número cero, non, para amosar como unha boca aberta. Iso é sorpresa. Tamén está o corazón. Este tivo un certo revival últimamente. O corazón chamanlle pico 3, non, moita xente, pero viría a ser o símbolo de menor que, ese que empregamos nas operacións matemáticas, non, menor que ese pico máis un número 3. Ten a forma dun corazón. Ás veces tamén se usa o 3 como para simbolizar un bico, non, dar un bico, porque parecen uns morros, non, así botados para fora tamén. Das emoticonas hai variacións. Hai variacións, a min a case a que máis me gusta son os chamados kaomojis. Os kaomojis non son outra cousa que as emoticonas que fixeron os xaponeses. Teñen unha grande vantaxe respecto ás que adoitamos empregar nosos occidentais, que é que, mentras que as nosas obrigan a xirar a cabeza, non, ou lermos o revés, porque están os símbolos aparecen como acostados, non, aparecen tumbados, as os xaponeses foron quen de deseñar emoticonas que podemos ler sen ter que facer ese cambio de eixo, non? Uh-huh. Sen pasar o horizontal a vertical e viceversa. Son moi simpáticas, teñen moitas variacións, a diferenza das que utilizamos os occidentais, úsanse moitos símbolos redondeados, paréntesis, circuliños, non, de como os de poñer, pois non sei, o primeiro piso, non, o símbolo do ordinal e demais. Pódense atopar en páxinas web, hai unha morea delas, pero unha das máis ocorridas chámase Dongerlist. Ali aparece unha infinda colección de símbolos, de emoticonas que deseñaron, que deseñou moita xente, principalmente xaponeses, e que permiten moitos matices máis aínda de sentimentos, de expresións que os que empregamos habitualmente. Pero hai un salto cualitativo enorme nos últimos anos, xa neste século XXI, cos chamados emojis, que, digamos, son como os primos, os curmás maiores das emoticonas. E os emojis son propiamente as cariñas que xa temos nos nosos teléfonos móviles, e que non temos que debuxar con signos de puntuación, senón que xa son debuxiños eles. Os emojis están, aínda que en función do dispositivo que teñamos, se poden representar de maneira distinta, non son, pois non sei eu, non é igual a cariña sorrinte, non, este círculo amarelo con dous ollos e unha boca, pois que xa aparece nun iPhone que nun teléfono Android, dependendo do teléfono Android, pois depende da marca que sexa, porque cada fabricante o representa como quere, pero sí que todos encaixan nun código universal que é o chamado Unicode, que é unha especie de convención internacional para representar unha serie de símbolos. Estes emojis son tamén xaponeses, originalmente foron fabricantes de dispositivos de telefonía móvil do Xapón os que empezaron a introducir estes debuxos que recordaban os smileys, non? A estas facianas dos anos 90. Ben, empezaron a usar os xaponeses, tiveron tanto éxito no país do oriental que as xiñas se estenderon por todo o mundo, sobre todo se temos en conta que moitos dos que fabrican os nosos teléfonos pues, son asiáticos e os nosos trebellos proceden da lá. Vemos como os emojis, ao principio eran unhas pouquiñas facianas, pero agora xa son centos. Temos mans facendo xestos, temos figuras humanas, pois, que sei eu, pois a flamenca que baila, non, por exemplo, que é das máis populares. Temos vehículos, en fin, temos números, temos edificios. Vais incrementando anualmente a lista de emojis. Os emojis, insisto, non son propiamente as emoticonas son as que facemos co teclado, eses símbolos gráficos, escritos coas ferramentas habituais da nosa escritura. Os emojis xa son os debuxiños, e cada pouco tempo vanse revisando, vanse facendo novas incorporacións, chegarse a convencións, non, por parte dos países e demais que están dentro do Unicode, desta convención internacional, e se van facendo novas incorporacións. A mí me parece que unha das máis relevantes tiña lugar aí pouco, podemos ver como dun tempiño a esta parte nos nosos teléfonos, ademais de poñermos, pois cando poñemos, non sei, un dedo escachapiollos para arriba, non? Unha man cun dedo para arriba dicindo en sinal de aprobación, podemos poñer esa man de cor amarela, como eran originalmente, podémola poñer coa pel branca, coa pel máis morena, coa pel negra. Xa os emojis teñen cada vez máis en conta a diversidade da xente no planeta, a diversidade racial, incluso a diversidade sexual, porque en emoticonas que representan bicos entre persoas xa hai todo tipo de combinacións. En fin, son pequeños símbolos que nos sirven para explicar o mundo.
Pues para explicar o mundo o incluso para confundirlo, porque a veces falta cierta convención algunas de esas cariñas que muy bien no sabes qué quieren decir.
Es cierto, porque a veces no sabemos en qué pensaba o autor original o cada quien as interpreta de manera diferente. Hay mucha confusión, por ejemplo, con una que casi todos pensamos que son dos mans juntas que están pregando, ¿no? Orando, como un símbolo de religioso casi, o de pedir perdón, pero parece ser que son dos mans chocando realmente, como cuando lle dice a alguien ok para celebrar. O había mucha confusión con esta que lle cae una pinga de suor como por la cara, uh-huh. ¿no? A cabeza, que eso es algo como más oriental, ven mucho dos dibujos animados japoneses, que representa a alguien en una situación de apuro, y que mucha gente al principio pensaba que era chorar, ha estado de chorar de risa, que otra gente pensaba que era chorar de pena, de mágoa, en fin, sí, hay un poco de confusión.
Manuel, despedímonos ya, no tenemos tiempo más que para anunciar a canción que venga a continuación.
Sí, marchamos con una canción que se llama precisamente Emoticons, Emoticonas, que es de un grupo australiano llamado The Wombats. Non a canción fala de amor, como casi que todas as cancións do pop, non, pero polo medio pois fala de mandar mensaxes e intercambiar textos que ás veces un non sabe, un non interpreta ben. Entón, pois, iso é o que pasa ás veces coas propias emoticonas.
Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata a semana. Es una